Assalomu alaykum. Injil qachon yozilgan va bizning kunlargacha yetib kelgan Injilning ishonchli ekanini qayerdan bilamiz? Injil muqaddas kalomning bir qismi hisoblanadi. Muqaddas kalom ikki qismga bo'linadi. Muqaddas kalomlarning vujudga kelishi o'ziga xosdir. Eski va yangi ahd kitoblari 1600 yil davomida 3 xil tilda, ibri, arami va yunon tillarida 3 xil qittada, Osiyo, Afrika va Yevropada 40 ta har xil odamlar tomonidan yozilgan. Lekin shunisi diqqatga sazovorki, har xil davrda va har xil tabaqadagi odamlar tomonidan yozilgan bo'lishiga qaramay, uning tuzilishidagi aloqa va ketma-ketligidagi haqiqatni ko'rib, muqaddas kalomning yozuvchilari har xil, lekin muallifi bitta ekanini ko'rish mumkin. Muqaddas kalom Xudoning insoniyat bilan o'ziga xos muloqotidir. Milliardlab odamlar undagi bitiklar asosida hayot kechirganlar. Millionlab odamlar esa u uchun jonlarini fido qilganlar.
Muqaddas kalom ertak yoki afsonalar haqidagi kitob emas. Shuningdek, u ko'r-ko'rona iymonni ham talab etmaydi. Undagi voqealar uning tarixiy haqiqat ekanidan va u Xudoning muallifligi ostida yozilganligidan darak beradi. Qadimgi tarix muqaddas kalomning aynan tarixiy haqiqat ekanligiga guvohlik beradi. To'rtta xushxabar kitobi Iso Masihning hayoti haqida ishonchli ma'lumotlarni yozgan. Arxeologiya muqaddas kalomdagi ma'lumotlarni haqiqiy ekanligini tasdiqlagan. Matnshunoslik esa muqaddas kalom kitoblarning birinchi qanday yozilgan bo'lsa, hozirgacha ham xuddi shunday o'zgarmaganligini tasdiqlaydi. Korneli Tatsit eramizning 55-120 yillarida 1 asr Rim tarixchisi, qadimgi dunyoning eng ishonchli tarixchilaridan biri hisoblanadi. Tatsit yozgan manbalarning birida aytilishicha, Rim imperatori Neron o'zlarini masihiylar deb atagan odamlarni juda qattiq azobga mubtalo qilgan.
Ular o'zlarini Tiberiya hukmronligi davridagi prokuratorlardan biri Ponti Pilatning qo'li ostida azobli oliy jazoga mahkum qilingan Masih nomli kishining ismi bilan masihiylar deb atashgan. To'rtta xushxabar kitobidan ikkitasi Isoni shaxsan yaxshi bilgan. U bilan 3 yildan ko'proq birga yurgan shogirdlari Havoriylar Matto va Yuhanno tomonidan yozilgan. Qolgan ikkitasi esa Havoriylarning yaqin do'stlari va hamkorlari bo'lgan Mark va Luqo tomonidan yozilgan. Ular har bir faktni sinchiklab tekshirib chiqib yozganlar. Ilk masihiylar jamoati to'rtta xushxabar kitobini to'g'ri deb qabul qilganlar. Chunki ular ham Isoning hayotida oid asosiy narsalardan xabardor bo'lganlar. Yuhannoga ko'ra, xushxabarda Iso Bayt Hasta degan hovuz yonida shol odamni tuzatgani haqida yozilgan. Matnda hatto hovuzning 5 shiyponli ekani ham tasvirlanadi.
Arxeologlar uni yer tagidan 40 fut, taxminan 12 metr pastlikda 5 shiyponi bilan birga to'laligicha topishdi. Ungacha esa odamlar bu hovuz bo'lmagan deb hisoblab kelishgan edi. Yangi ahdagi Luqo tomonidan yozilgan Havoriylar harakat kitobida tilga olingan joylarning juda ko'pchiligi arxeologlar tomonidan aniqlangan. Hammasi bo'lib Luqo 32 ta davlat, 54 ta shahar va 9 ta orol nomlarini hech bir xatosiz qayd etgan. Muso Tavrotni yozgan bo'lishi mumkin emas. Chunki o'sha paytda yozuv hali paydo bo'lmagan edi deya o'qitib kelinadi. Lekin arxeologlar qora tosh topilmasini topdilar. Bu Musoning davriga oid yozuv edimi? Yo'q, bu Musodan oldingi yozuv edi. Hatto Ibrohimdan ham oldingi yozuv edi. Bu yozuv Musodan kamida 3 asr oldingi davrga to'g'ri keladi.